V nadaljevanju bomo na Radiu 94 govorili o prodaji družbe Kovinoplastika Lož. Naš sogovornik bo predsednik uprave Kovinoplastike Lož družbe Pooblaščenke DD, ki je tudi naročnica oddaje, gospod Anton Nahtigal. Gospod Nahtigal, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni. Pozdravljam predvsem zaposlene, bivše zaposlene in delničarje družbe Kovinoplastika Lož družba Pooblaščenka.
Ja, z družbo iz Loške doline se veliko ukvarjamo tudi na Radiu 94. Gospod Nahtigal, mogoče za začetek, če nam prosim pojasnite, kaj vse se dogaja v ozadju prodaje Kovinoplastike Lož, kdo so torej kupci in kdo jim kaj obljublja, kdo jim kaj samo res obljublja, ne, kdo jim pa kaj mogoče konkretnega ponuja.
No, če bi povzel prodajni postopek prodaje deleža, ki ga ima družba Pooblaščenka v Kovinoplastiki Lož, poteka več kot 20 mesecev. Zaradi transparentnosti in preglednosti tega procesa smo za vodenje njega izbrali družbo KPMG iz Ljubljane, ki je vešča teh postopkov v Sloveniji. Skozi ta proces izoblikovala najugodnejša ponudba za nakup deleža, ki ga ima družba Pooblaščenka v Kovinoplastiki Lož, in vse družbe, ki so se vključile v proces, so dobile vse relevantne podatke, ki so jih zahtevali, da so se na podlagi njih lahko odločali, ali bo proces nadaljevali ali ne, in da bodo dali končno zavezujočo ponudbo za nakup tega deleža. Po prispelih ponudbah smo se v ožjem timu, v komisiji, ki vodi ta postopek, odločili, da je najugodnejša ponudba prišla s strani sklada KJK, ki je pripravil osnutek pogodbe. Pogodbo smo dalj časa usklajevali in jo na koncu tudi podpisali. Pogodba pa ima en bistveni odložni pogoj, to je delničarji se morajo na skupščini z 75% večino odločiti, ali sprejmejo to pogodbo in potrdijo kupca KJK, oziroma če se s tem ne strinjajo, potem je pogodba mrtva.
Gospod Nahtigal, mogoče, če našim poslušalcem, predvsem pa vašim zaposlenim in nekdanjim zaposlenim, predstavite tudi skupino KJK in njene uspešne naložbe v Sloveniji?
Skupina KJK je poznana v Sloveniji in ima trenutno v Sloveniji 3 naložbe. Prva naložba je bila v Iskro ISD v Kranju, druga naložba je bila pekarska industrija Don Don in tretja predelava plastike v podjetju v Trebnem. Skupni imenovalec vseh teh naložb je to, da dosegajo vse družbe po prevzemu s strani KJK rast, večjo zaposlenost, večji izvoz in na koncu tudi boljše poslovne rezultate. Enake cilje si je KJK zadal tudi v Kovinoplastiki Lož, seveda, če bo uspel nakup tega podjetja.
Gospod Nahtigal, predstavili ste nam že skupino KJK, ki si prizadeva za nakup, no tik pred zdajci pa se je pojavila še slovenska grupa Plastoform. Kako jo vidite v tej igri?
Grupa Plastoform se dejansko je vključila v prodajni postopek preko KPMG-ja že v začetku letošnjega leta. Po nekaj sestankih bi mogli podpisati dokument o nerazkrivanju podatkov, vendar od tega trenutka naprej se niso več pojavljali kot interesent za nakup Kovinoplastike Lož. Je pa pred slabim mesecem začela stopati v ta proces preko stranskih vrat in ponujati razno razne variante za nakup deleža in Kovinoplastike in družbe Pooblaščenke. Za mene kot ekonomista je mogoče zanimivo, da je družba Plastoform zapisala v svojih dokumentih, da kupuje Kovinoplastiko Lož po sistemu videno kupljeno, kar je za te procese po mojem mišljenju malo nenavadno. Lahko pa ugotovim, da je grupa Plastoform vsekakor iz dokumentov, ki se jih da javno pridobiti, uspešna grupa, ki v Sloveniji dosega ustrezne rasti. Zdaj, cilji grupe Plastoform se po mojem poznavanju tega niso popolnoma jasni, ker grupa Plastoform bi rada kupila 20% delnic družbe Kovinoplastika Lož družba Pooblaščenka, nikakor pa ni jasno navedeno, ali ima cilj vse, polovico oziroma kakšen delež si želijo kupiti. Iz tega mogoče izhaja, da je osnovni cilj grupe Plastoform, da zaustavi proces prodaje deleža, ki ga ima družba povlaščenka v Kovinoplastiki Lož, finskemu skladu KJK.
V ponedeljek je dan D za Kovinoplastiko iz Loža, pravzaprav glede na to, da govoriva o edinem velikem zaposlovalcu občine tudi za Loško dolino, gospod Nahtigal, kaj se lahko zgodi, če delničari zavrnejo pogodbo skupino KJK?
No, če delničari zavrnejo pogodbo skupino KJK, potem usoda Kovinoplastika oziroma deleža, ki ga ima družba povlaščenka v Kovinoplastiki, pride v roke DUTB-ja, ki bodo pač po njihovih postopkih izvajali postopek prodaje naprej. Kako se bodo odločili v danem trenutku, je težko napovedati, vendar smatramo, da bodo iskali rešitve za poplačilo teh terjatev v čim krajšem času.
Mogoče za konec, gospod Nahtigal, pogovarjava se po odstotkih o tej grupi, o oni družbi, nič pa nisva še rekla, o ljudeh, ne, o usodah, kolikih ljudi, koliko delavcev se zdaj pravzaprav pogovarjava.
V Kovinoplastiki Lož skupini je zaposlenih blizu 900 ljudi. To je usoda ne samo zaposlenih, ampak usoda celotne Loške doline in tudi širje, če želimo. In to bo sigurno zelo, zelo pomembna odločitev v Loški dolini za prihodnje.
Najlepša hvala za ta pogovor, gospod Nahtigal, in srečno.
Hvala za pogovor. Na koncu pa bi se rad zahvalil vsem delničarjem, ki so zaupali svoja pooblastila družbi pooblaščenki, da bi na transparentni način, ki je bil predstavljen tudi na zboru vseh delničarjev, prodali delež in s tem rešili Kovinoplastiko Lož in jo popeljali v novo svetlejšo prihodnost.
Naročnik oddaje, ki ste jo poslušali, je Kovinoplastika Lož, družba pooblaščenka.